kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata kuraan dhala 11 bara 2025 am jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti Wallagga Bahaa keessatti balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 42 baduun gabaasame. Magaalaa Shireen Daasillaasee keessatti balaa boombii mudateen namoota 17 madaa'u aangawoonni beeksisaniiru. Namni siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaalew daandii balalii Itoophiyaan biyyatti akka hin deebine dhorkamee jechuun VOA'tti himaniiru. Kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Guutummaa oduuf Bafaqaaduu Moroda.
Bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Shiree Indaasillaasee keessatti xaxa kaleessaa galgala bakka bashannanaa Haareg jedhamutti balaa boombii harkaa mudateen namoota 17 madaa'uu isaanii waajjirri nageenyaa fi bulchiinsa magaalichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Barriuu Aayidee akka sagalee Ameerikaatti himanitti balaa kanaan dubartoota 3 dabalatee daa'ima ji'a 11 irratti miidhaan qaqqabee jira. Namoota balaa kanaan madaa'anii caalaan isaanii mana yaalaatti ilaalamanii gara mana isaaniitti akka deebi'anis itti gaafatamaan kun ibsaniiru. Abbaa qabeenyaa bakka dargaggoonni hedduun itti bashannanu kanaa kan ta'anii obbo Baraakii Hagoos namoottan eenyummaan isaanii hin beekamne bilbila bilbiluudhaan akka maallaqa kennanuuf kennuu baannaan immoo akka qabeenya isaanii irratti tarkaanfii fudhatanu ibsuudhaan sodaachisaa akka turan waajjira poolisii magaalichaatti beeksisuu isaanii obbo Barriuu Aayidee dabalanii ibsaniiru. Bakka kanatti 7 duras amajjii 12 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti galgala keessa boombiin harkaa darbatame namoottan irratti ittuu miidhaa hin geessisin afuu isaa itti gaafatamaan dhimma nageenyaatii fi bulchiinsa magaalaa Shiree dabalanii ibsaniiru. Gochichi horii yookiin maallaqa namaa fudhachuudhaaf jecha waan raawwateedha malee dhimma siyaasaa akka of keessaa hin qabne kan ibsanii itti gaafatamaan nageenya magaalichaa namoota gocha kanaan shakkaman to'annoo jala oolfamanii qorannoon irratti taasifamaa akka jiru ibsuu isaanii Mulugeetaa Hasbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Embassyn Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee ibsa har'a kenneen ambaasaaddaroonni Biriteen, Xaaliyaanii, Faransaayiif kan gamtaa Awurooppaa akkasumas bakka buutonni sadarkaa olaanaa waliigalteen Pirootooriyaa mallatteeffame walitti bu'iinsa dhaabbataadhaan dhaabuu akka ta'e ilaalchise pirezidaantii yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaaf dirataa abbot Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliin wal arganii akka mari'atan beeksisee jira. Oduutti aanutti ennaa ceenu obbo Lidatuu Ayyaalew akka Itoophiyaatti hin deebine dhorkamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Obbo Lidatuu Ayyaalew ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa erga tikeeta bitatanii waan imalaaf isaan barbaachisu hunda erga guuttatanii booda gara buufata xiyyaara magaala Atlaantaatti argamutti yemmuu deemanu. Aangawoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa Atlaantaatti argamanu akka xiyyaaricha seenuu hin dandeenye itti himuu isaanii ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira daandii qilleensaa Itoophiyaa magaala Atlaantaa akka isaan keessummeessuu hin dandeenye biyyarraa waan ajajni isaan qaqqabeef embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jiru gaafatanii yoo eeyyama argatan malee akka isaan keessummeessuu hin dandeenye itti himuu isaanii dubbataniiru obbo Lidatuun. Obbo Lidatuu Ayyaalew Yuunaayitid Isteetsiin keessa kan turan dhimma wallaansa nageenyaatiif yemmuu ta'u ji'a bitootessaa 22 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ergama shororkeessummaa dhoksaadhaan ijaarame keessa jiru jechuudhaan namoottan mootummaan Itoophiyaa suuraalee isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti tamsaase keessaa tokko akka ta'an ni beekama. Haa ta'u malee dhimma kanaan ammaatti himannaan isaan irratti dhiyaate akka hin jirre obbo Lidatuu Ayyaalew sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa mirga isaan dhorkuu akka hin qabne kan ibsanii obbo Lidatuu Ayyaalew daandii qilleensaa biroo fayyadamuudhaan akka biyyatti deebi'anus beeksisaniiru. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti deebii akka kennanuuf jecha dhaabbata daandii qilleensaa Itoophiyaatii fi embaasii mootummaa Itoophiyaa Waashingtan DC'tti argamu imeeliidhaan gaafatus amma ammaatti akka deebii hin kennine Asmaamaa Ayyenuu gabaaseera.
Walwaraansi Sudaan keessatti adeemaa jiru rakkina namoomaa addunyaa hamaa ta'e uumaa jiraachuusaa aangawoonni gamtaa Afrikaa ibsaniiru.
Gamtaan Afrikaa fi Koreen baraarsa addunyaa qibxata har'aa akka beeksisanitti walwaraansi ji'a eebilaa bara 2023 garee waraana Sudaanii fi humna dafee qaqqabaa yookiin isa RSF jedhamu gidduutti jalqabame namootan miiliyoonii 12 ta'an jireenya isaanii irraa buqqise. Daa'imman 1,000 lakkaa'amanu akka hanqina nyaataa fi saaxilaman taasisee jira. Sudaan keessatti dura taa'aa garee gamtaa Afrikaa kan ta'an Mohaammed Ibn Chambas qibxata har'aa toora miidiyaa hawaasaa X irratti akka beeksisanitti walwaraansichi raabsa gargaarsa namoomaa danquudhaan hanqinni midhaan nyaataa akka uumamuu fi beelli akka babal'atu taasisee jira. Dhimma gargaarsa ijoolleewwanii irratti hanga'aa gameessa gamtaa Afrikaa kan ta'an Wilson Almeida Ada'oo gama isaaniitiin ibsa fuula miidiyaa hawaasaa X irratti kennaniin nyaata gahaa dhabuudhaan kan ka'e daa'imman mana yaalaa seenaa jiran bara 2024 dabalanii lakkoofsi isaaniis 4,431 ga'ee jira. Walwaraansa kanaan hokkorri ijoolleewwanii fi dubartoota irratti ga'u caalaa hammaachaa deemaa jiraachuu isaa namootan dulloomanii fi dhukkubsattoonni wallaansa fayyaa dhabuu isaanii mannootan barumsaatii fi hospitaalonni mancaa'uu isaanii ijoolleewwan dirqiidhaan akka loltuu ta'an taasifamaa jiraachuu isaanii ibsii hanga'oota gamtaa Afrikaa kun dabalee beeksiseera. Rakkinichi kan furmaata argachuu danda'u marii siyaasaa malee walwaraansaan walmoo'uudhaan akka hin taane ibsuudhaan gareewwan wal lolaa jiran akka gara marii siyaasaatti dhufan hanga'oonni gamtaa Afrikaa kun hubachiisuun isaanii gabaasameera.
Raashaa fi Ukireen haleellaa walirratti raawwataniin humna anniisaa irratti qiyyaafachuun isaanii gabaasamee jira.
Biyyoottan lamman haleellaa walirratti raawwatan kanaan kan qiyyeeffatan dhaabbilee haniisaatii fi humna elektiriikaa irratti yemmuu ta'u Raashaan dhaabbata oomisha boba'aa Ukireen kutaa Poltaavaa keessatti argamu irratti qiyyeeffachuudhaan misaa'eloota baalaastikii fi kuruuzii 19 dhukaasuu ishee humni qilleensaa mootummaa Ukireen beeksisee jira. Sababa haleellaa kanaan kan ka'e Ukireen humna elektiriikaa ishee irratti uggura yeroo atattamaa kaa'uu ishee ministeerri haniisaa mootummaa Ukireen Jarman Galushenko qibxata har'aa beeksisaniiru. Waraanni Ukireen gama isaatiin qibxata har'aa haleellaa raawwateen dhaabbata Raashaa boba'aan itti calalamuu fi kutaa Saratov keessatti argamu irratti miidhaa geessisuu isaa beeksiseera. Bulchaa kutaa Saratov kan ta'an Roman Busarjin dhaabbata boba'aa irratti abidda qabatee ture dhaamsuu isaanii toora miidiyaa hawaasaa Telegiraamii irratti beeksisaniiru. Ministeera ittisa Raashaatti kutaan ittisa misaa'elaa ibsa kenneen diroonota Ukireen irraa dhukaasamanii 40 qolachuu isaas ibsee jira. Waraanni Raashaa itti dabaluudhaan bakka kutaa baha Ukireenitti argamuu fi Yaaseenoof jedhamu qabachuu isaas beeksiseera. Karaa biraatiin itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets J.D. Vaansiin dabalate yemmuu aangawoonni Yuunaayitid Isteets pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii wajjiniin 7 kana keessa wal arguudhaaf karoorfatanii jiranutti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp Ukireenin ilaalchisee haasaa taasisaniin gargaarsa Yuunaayitid Isteets taasisaa jirtuu fi Ukireen akka albuuda qabduun kaffaluu qabdu ibsuun isaanii beekameera. Walgahii nageenyaa 7 kana biyya Jarman magaalaa Munich keessatti taasifamu irratti kan hirmaatan itti aanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets J.D. Vaansi, ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maarko Ruubiyootii fi jeeneraalli soorama bahanii dhimma Ukireen irratti akka hojjetanu taasifamaa jiran Leetanaa Jeneraal Keet Keeloog Pirezidaantii Yuukireenii wajjiniin wal arganii akka mari'achuu danda'anu ibsamee jira. Doonaald Tiraamp ibsa wixata kaleessaa kennaniin Voloodimiir Zelenskii wajjiniin tarii dubbachuu akka danda'anu himuun isaaniis gabaasameera.
Gabaasaalee keenya sattaanutti innaaceenu naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa bakka ifa biyyaa jedhamu keessatti guyyaa har'aa ganam naannoo sa'a lamaa balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 43 darbuuf kanneen 42 ta'an miidhaan cimaaf salphaan irra ga'u bulchaan aanaa Gudayyaa Biilaa ibsaniiru. Balaan sun kan dhaqqabe atoobisiin Horroo Gudruu Wallaggaa Shaamburraa gara Finfinneetti imalaa ture fireeniin isaa citee garagaluun waan ta'eef jecha Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Ganama har'aa tilmaamaan naannoo sa'aatii 2:45 magaalaa Shaambuutii konkolaataan deddeebisa uummataa imaltoota fe'ee gara magaalaa Finfinneetti deemaa ture magaalattiirraa fageenya kiiloomeetira 65 irratti kan argamtu aanaa Gudayyaa Biilaatti garagaluudhaan lubbuun imaltootaa darbuu bulchiinsi aanaa Gudayyaa Biilaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Gudayyaa Biilaa obbo Shibbiruu Tsaggaa'ee sagalee Ameerikaatti akka himanitti konkolaataan kun bakka addaa marfata ifa biyyaa jedhamutti rakkoo teknikaa mudateen garagaleeraa jedhan.
Godina Horroo Gudruu magaalaa Shaamburraati kan inni ka'e. Akka odeeffannetti nama achiitii nama 88 olifee ba'ee kan jedhamu jira. Daangaa aanaa keenya keessa galee bakka ganda caalii jiru bakka addaa ifa biyyaa bakka jedhamutti. Sababa humnaan ol fe'eetiif karaa maqarra ga'eetu maqarra fireeniin dabee.
Obbo Taaddalee Dheeressaa hoogganaa dhaabbata fannoo diimaa godina Horroo Gudruu Wallaggaati. Waamichi deeggarsaa akkuma isaan qaqqabeen ambulaansiin dhaabbatichaa namoota lubbuudhaan balaa kanarraa hafan gara dhaabbilee fayyaa adda addaatti deddeebisaa akka ture ibsaniiru.
Guyyaa irraa balaan tiraafikaa qaqqabee ture. Ambulaansiin waldaa qaxxaamura diimaas deeggarsa akka gootuu fi namoota lubbuun keessa jiran baraarsuudhaa fi waamichi gara naannoo sa'aatii 4 kan ta'ee fi isuma kana faanarra wal qabatee deeggarsa kana gochuudhaaf gara sanatti ambulaansiin imaltee namoota lubbuun keessa jiru gara hospitaala Baakootti deddeebisaa kan turtee fi yeroo ammaa kanas gara hospitaala Finfinneetti namoota riifer ta'uudhaa qabaniif riiferii ta'anii geessaa kan jirtudha jechuudha.
Aanaa Gudayyaa Biilaatti miseensa poolisii tiraafikaa ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan bilbilan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Konkolaataa gabateensa kiisii ba'e 12:61 kan ta'e. Ganama godina Horroo Gudruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutii fi kan jedhama. Dhufee godina Bahaa Wallaggaa ganda Gonka Ijaa jedhamu keessatti saa'idii 2:45 balaa qabeenyaaf lubbuu namarratti geggeeffame.
Sagaleen Ameerikaa maatii namoota balaa tiraafikaa kanaan lubbuun darbee fi namoota lubbuun hafan argatee irraa odeeffachuuf yaaliin taasise har'aaf milkoofne. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp aluminiyeemiif sibiilota gara Yuunaayitid Isteetsitti seenan irratti taarifa yookaan qaraxa 25% dabalu wixata darbe kana beeksisaniiru. Kunis Meeksikoo fi Kaanaadaan kanneen bal'inaan gara Yuunaayitid Isteetsitti ergan miidhuu mala. Tarkaanfiin daldalaa Tiraamp kun dorgomtuu Yuunaayitid Isteets isee guddoo kataate Chaayinaa irraas dheekkamsa kaaseera. Gabaasaa Anitaa Paawul mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
Wixata darbe kana pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp meeshaalee daldalaa sibiilaa fi aluminiyeemii gara Yuunaayitid Isteetsitti galfaman irratti taarifa yookaan qaraxa 25% dabaluu ifoomseera. Waraana daldalaa Tiraamp keessatti dhukaasa isa biraa. Kuni waan guddaa Ameerikaa deebisanii duroomsuuf inni kun jalqabbiidha. Kaadhimamaan ministeera daldalaa immoo akkas jedha.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Ati prezidaantii hojjettoota sibiilaa Ameerikaaf dhaabbattedha. Ani ajaana dhibeera. Si cinaa dhaabbachuu kiyyaattis baay'ee gammadeera. Gorsaan daldalaa Tiraamp immoo tarkaanfiin akkanaa kun oomishtoota biyya keessaa kan gargaaru akkasumas diinagdee fi nageenya biyyaalessaallee kan gargaaruu jelle. Tarkaanfii kanaanis biyyoonni alaa kanneen akka Kaanaadaa, Biraazil, Meeksikoo fi Kooriyaan kibbaa kanneen irra guddeessan sibiilota gara Yuunaayitid Isteetsitti ergan miidhamuu malu. Isa Trump jalqaba ji'a kanarratti meeshaalee chaayinaa irraa gara United States'tti galfaman irratti taarifa yookaan qaraxa 10% dabaluu beekseef deebii kan ta'u wiixata kaleessaa gara ganama chaayinaan meeshaalee United States irraa gara chaayinaatti galfaman irratti qaraxa 10% to 15% dabaluun hojiirra oola jetteetti dubbii himaan ministeera Haaja Alaa chaayinaa yommuu ibsu. Waraana taarifaa yookaan qaraxaa irrattis ta'e kan daldalaa irratti mo'ataan jiraachuu hin danda'u. Amma kan barbaachisu qaamni tokko taarifa yookaan qaraxa dabaluu osoo hin taane marii fi gorsa walqixxummaa irratti hundaa'e kan kabaja waloo qabudha. Nuti United States tarkaanfii ishee dogoggoraa diinagdee fi daldala meeshaa siyaasaa taasifattu akka dhaabdu gaafanna. Trump garuu warra nu dorgoman qofaa osoo hin taane michoonni keenya illee faayidaa United States argachuu maltu fudhataniiru jala. Warra michuu keenyaanis ta'ee diinota keenyaan miidhamaa turreerra. Uummanni keenya sibiilas ta'ee alumineemiin biyya alaatti osoo hin taane Ameerikaa keessatti akka oomishamuuf barbaada. Carraa egeree biyya keenyaa eeguuf, oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf kan waggoota kurnoota hedduu darbaniif mul'atee hin beekne uumuu qabna. Ogeessonni diinagdee hedduun taarifa yookaan qaraxa irratti daballii taasisuun gatii fayyadamtoota irratti dabaluu akka ta'etti amanu. Hayyoonni dhiyeessii fi loojistikii tarkaanfiin Trump kun imaammatoota addunyaa gurguddoo irratti illee gaaffii kaasuu malaa jedhu. Kun tarsimoo gara waliin dubbiitti fiduu haa ta'u yookaan dhaabbataan kan itti fufu ta'uu isaaf ifaa miti. Kaanaadaa, Meeksikoo fi Chaayinaa qofa irratti ammaaf kan xiyyeeffate moo gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti babal'ata? Biyyoonni miseensota BRICS kanneen beekaman Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa, Afrikaa kibbaa dabalatee biyyoonni 12 yookaan 14 qaama kanaati jechuun gaafata. Itti dabaluunis wantoonni akka kanaa oomishtootaaf akeekkachiiftuu yommuu ta'an biyyoonni hariiroo daldalaa isaanii irra deebiin akka ilaalan taasisuu malas jala. Daldaltoonni ammas kan jibban waan mirkanaa'ee dhabuudha. Kanaaf wantoonni hundi akka dhaabbatan taasisu. Kana jechuun immoo sochiin oomishaa akka hir'atu taasisuudha. Haala walfakkaatuunis daballiin taarifaa yookaan qaraxaa qaala'insa jireenyaa irratti dhiibbaa qabaata. Indastiriiwwan konkolaataa oomishan kanneen waajjirri muummee isaanii United States, Detroit, Michigan keessaa yaaddoo isaanii ibsuu jalqabaniiru. Sirna taarifaa tasaa irraa waan gaarii baay'een dhufu jiraachuu dhiisuu mala. Trump bara aangoo isaa 2ffaa kanatti dhimma kanarratti ariitiin socho'aa jira. Michoonni daldalaa United States immoo daballiin taarifaa kun oomishtoota konkolaataa dooniiwwanii fi indastiriiwwan United States biroo miidhuu maluu jechuun akeekkachiisaa jiruu jala gabaasni Anita Paul.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Yeroo addunyaan teeknoolojiin walitti hidhamtetti akka biyyaatti damee teeknoolojii xiyyeeffannoon kennamuufii qabaa jedha ogeessi teeknoolojii Daraaraa Taaffasa. Daraaraan hojii teeknoolojii ammayyaa irratti hirmaachuudhaan dhaabbata Oliit Teeknoolojii jedhu hundeessee dirree hojii isaa biyya keessaaf alatti babal'isee hojjetaa akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Tsahaayee Daamxootu dubbise.
hundeessa dhaabbata oliiti teknoolojii fi ogeessa teknoolojiiti.
Maqaan koo Dararaa Taaffasan jedhama. Ogeessa teknoolojiidha. ICT irratti giraafik diizaayinii waan garaagaraa irratti hojjedha jechuudha. Ani ogummaa teknoolojii irratti kan hin dhufe jalqabumaatti naannoo haayiskuulii akkas yeroo baradhurraa kaase waan teknoolojii kana fedhasaa qaban ture. Dabalata ijoolleen warri amma kompiitar saayinsii fa'a yuunivarsiitii galan yeroo deebi'an hiika isaa wallaalu iyyuu dabtara isaanii maal fuudheen wanta pirogiraamingii fa'a kana irraa ilaalan ture. Yeroo sana yaa'un ulfaata namaan galu nama muraasaaf galuu danda'a. Anaaf naan galle fedhuma kotee yuunivarsiitii yeroo galu kompiitar saayinsii galeetan waan sana irratti baradhe dabalata beekumsa koo gabbisuuf. Tiitooriyaalii garaagaraa seeraan barumsa dabalataa waan garaagaraa onlaayinii of barsiiseen.
Daraaraan haala rakkisaa keessatti ogummaa kana akka barate himaam.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin itti baradhe yuunivarsiitii reefu jalqabaa jiru ture. Laabiin kompiitaraa waliin ga'u intarneet ispiidiinsaa guyyaa guutuu eegdee kitaaba PDF meegaabaayitii lamaa fa'a guyyaa guutuu eegdee sayyuu feel godha daawunlood gochuu teessee eegdee jechuudha. Yuutuubii minaamni viidiyoo nulfaata dhugaa dubbachuuf sanbata rafaa eegde yoo deemte wanti loodiinsaa gadiirratu yuuzariin baay'een jirre yoo deemte buufatte malee jechuudha. Haala sana sanaan mana intarneetii dhuunfaa birrii keenyaan deemnee yuutuubii irraa viidiyoo garaagaraa tiitooriyaalii buusne waan baay'eedha.
Appilikeeshinii Oolookeet jedhu hojjechuu ennaa eerus.
Appilikeeshinii moobaayiliidha. Innis bakkeewwan tuuriizimii garaagaraa mana daldalaa. Baankii kaataagorii garaagaraadhaan ATM illee lafatti argamu sitti dhihoo kan jiru filter godheessitti argisiisa jechuudha.
Oliiti teknoolojii hundeessuun hojii adda addaa teknoolojii walqabatan namoota dhaabbii fi yeroodhaan qacaree hojii uumee fi hojjechaa akka jirus daraaraan ibseera.
Hojiilee garaagaraa hojjeta. Sooftweer diivelopmentii, neetworkingii, daataa seentarii ijaaruu, keebilii neetworkii diriirsuu, CCTV maal neetworkingiin hojjenna.
Teknoolojii keessatti haleellaan garaagaraa ni raawwatamaa jira daraaraan ennaa ibsu.
Saayibar attaakii jechuun ICT infiraastiraakcharii dhaabbata tokko gaafa rutamu jechuudha. Yeroo haakii godhanii jechuudha. Haakiin jechuun gosa baay'eedha jechuun intenshinii isaa yaada isaanii irraa kaasee bifa garaagaraa qaba. Tokko tokko balleessuuf kan dhufu jira. Tokko tokko immoo ransomware kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf ransomware jechuun faayiluma kee lafatti keessee jirtutti inkiriipt godhee akkatti bifatti banuu hin dandeenyetti jijjiireeti. Dolaaran manaa birreen manaa yoo kaffalte koodii akkasii erginee ergasii dikiriiptii gochuu dandeessaniiru. Bifa baay'ee qaba.
Karaa dhaabbata Oliiti teknoolojii dhaabbilee garaagaraaf hojiilee hojjechaa turus ennaa eeru.
Weebsaayitoota dhugaa dubbachuuf ammammaatti olmoosti gara 50 akkas ta'u hojjedheera.
Namoonni daraaraan akka ogeessaatti isaan gorsuu fi hojii adda addaa dhaabbilee isaaniitiif hojjetu waa'ee daraaraa maal jedhu?
Rabbirraa leenjisaa naan jedhamu. Biraandii keenya waggoota 3 booda fooyyessuu gaafa barbaannu ogeeyyii jajjaboo ta'an sarja gochaatiin ture. Hoggana dhaabbatanitti ogeeyyii waan sanarratti haalan akka damsaan hojjechuu danda'an. Barbaadan ture karaa namaa isaa argadhe. Biraandii miidiyaa sanaa guutuu nuuf hojjete. Wanti namoonni biroo irraa baratu jedhee yaadu akka ogeeyyiitti tokkoffaan naamusa. Naamusni daraara irraa baratamu waan akka isa waliin turetti lammeessuun nama ogummaa fi yeroo isaa kabajuudha. Daraaraa jechuun nama yeroo isaa daqiiqaa tokko dabarsuu hin barbaanne atillee akka yeroo isa jalaa gubduu hin barbaanne. Kun maalinni waan irraa baratamuudha jechuudha.
Obbo Solomon Ifriim dhaabbata Afrikaa Holding irraa hojiilee dhaabbata Oliiti teknoolojii waliin hojjetan ennaa eeran.
Weebsaayitii divaayidarii dijitaal maarkeetingii waan giraafiksii dizaayinii garaagaraa kan hojjechaa ture. Hojiinsa baay'ee kwaalitiidha. Qaama ijoollee amma dargaggoota ammaa keessa kan hin jirre amala gaarii naamusa gaarii kaka'umsa gaarii nama qabuudha.
Damee teknoolojiif xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Ogeessonni damee kanaan ga'umsa qaban akka biyyattii keessatti baay'ataniif jedha Dararaan.
Ammallee barnooti teknoolojii hamma yaadamu hin deeman. Jechuun barnoota teknoolojii jechuun dirqama namni tokko teknoolojii barachuu fi kompiitar saayinsii, sooftweer diivelopmentii maal yuunivarsiitii galee baruu hin qabu. Biyyoota guddatanitti daa'imman haayiskuulii illee otoo hin ga'iin barachuu jalqabu jechuudha. Koodingii waan garaagaraa roobootiksii. Biyya kanas jira garuu amma odeeffamu miti. Amma yaadame hin deemne. Yoo sana ta'es warruma qarshii qabu namoota qarshii qaban namoota magaalaa jirantu sana argata jechuudha. Magaalaa xixinnaa irraa baadiyyaa irraa waan akkasiin jiru. yoo maxinnaatii magaalaa xixiqqaarra jira haallitti mijeeffamu danda'u gara mootummaas gara namoota dhuunfaasii jechuudha. Sana sanaan utuu haalli mijaa'e ijoolleen ijoollummaa irraa kaasanii yookaan haayiskuulii irraa kaasanii waan kanatti madaqan sun otuu sirraa'e biyya keenyatti inni namni kan biraa fakkeenyaaf dhaloota keenyaaf nu dura jiru rakkatee baay'eedhamee of barsiise xinnoo salphataa fi dhufaa jechuudha.
Dhaabbatni teknoolojii oliiti fuulduratti maal akeeke jirama?
Short term koorsootii fakkeenyaaf giraafik diizaayinii, CCTV faa install gochuu, neetworkingii gosa baay'eedha jechuun ogeessonni kan biraas dhufanii achirratti koorsii isaanii gurgurachuu danda'u. Ogummaa jiru hundaadhaan koorsiin kanarratti gurguramu gatii baay'ee madaalawaadhaan birriima Itoophiyaadhaan kaffalanii onlaayinii baratanii even amma sertifikeetii jenereeti godhuufitti kan dandeessu pilaatformii akkasii hojiirra oolchuuf hojjechaa jira jechuudha.
Akka biyyaatti damee teknoolojiif xiyyeeffannoon osoo kennamee rakkoolee teknoolojii wajjin wal qabatanii biyya keessatti uumaman ogeessa biyya keessaatiin furuun ni danda'ama jechuunis ibseera. Maallaqa ogeessa biyya alaatii fidanii biyya keessatti rakkoo teknoolojii wajjin wal qabatee uumamu furuuf kaffalan hambisuu akkasumas icciitii biyyatti eeguufis ogeessota teknoolojiidhaan ga'ooman horachuun murteessaadha jechuun daraaraan ibseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Tokkummaan mootummootaa yoo xiqqaate naannolee Sudaan shan keessatti beela labsee jira. Gabaasaa Henrii Wilkins jaalanneen dhiyeessa.
Namichi kun guyyaa lama dura bakka baqattoota daangaa Chaadiif Sudaan waliin jirutti kan dhaqqabe yoo ta'u kaampii buqqaatotaa Zamzam kan Daarfur kaabaa irraa lafoo imala balaamaa kiiloomeetira 340 erga gaggeessee booda iddoo kana dhaqqabe. Kaampiin kun beelaan kan qabamee fi humnootii deeggarsa saffisaa yookaan RSF diinummaa qabaniin marfamee jira. Namichi sababa nageenyaaf jecha maqaan isaa kan dhahamne gaafate akka jedhutti.
Nan kakadha. Wanti Zamzam keessatti taa'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Dhoohinsi lammiilee gara reeffaatti jijjiiraa jira. Maallaqiif nyaati hin jiru. Guyyaa guutuu nyaata tokko qofa nyaattee oolta.
Henry Wilkins akka jedhutti.
Akkaataa inniif miseensonni hawaasaa biroo Zamzam. Daa'imman 25 beelaan du'an awwaaluu qaban irra deebi'ee dubbateera. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti kutaaleen Daarfur haala beelaa hamaa keessa jiru. Waggoota 7 keessatti addunyaa irratti isa jalqabaati.
Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti kutaaleen Daarfur haala beelaa keessa jiru. Waggoota 7 keessatti addunyaa irratti isa jalqabaati. Beelli kun gareeleen gargaarsaa fi jiraattonni akka jedhanitti kaampii jiraattota 300,000 qabu kanas yeroo hundaa waraana biyya keessaa kan Sudaan kan milishoota Janjaawud irraa madde keessaa tokko kan ta'e RSF dhukaasa irratti banaa jira. Jiraataan Zamzam kabiraan gara Chaaditti baqate haaloo ba'iinsi yoo jiraate jechuudhaan sodaadhaan maqaan isaa akka hin himamne gaafate akka jedhutti.
Yeroo jalqaba dhufnu dhaabbiileen gargaarsa namoomaa achitti waan hundaaniif nageenya qaba jennee yaadne. Janjaawud isaan hin haleelu jennee fudhanne garuu isaan ni haleelani.
Dargaggoonni fi maanguddoonni dursanii akka dhabamsiifamanis dubbatee jira.
Maanguddoonniif daa'imman baay'een saaxilamoo turan. Maatiileen hedduun sababa hanqina nyaataaf hanqina kunuunsa fayyaatiin ijoollee isaanii dhabaa jiru.
Sagantaan nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti beelli kun walitti bu'iinsarraa madde. Leenii Kinziili itti gaafatamtuu koominikeeshinii sagantaa nyaata addunyaa kadamee Sudaani. Isaanis akka jedhanitti qabxiinni guddaan beektaa kun wal dhabdee namtolchee waan ta'eef beelli kanarraa ka'es kanuma namtolchee natti fakkaata. Furmaanni isaas karuma namaa argamuu qofa danda'a. Gargaarsa namumaa waliin ga'uuf lola dhaabuun ni barbaachisa ture. Dhuguma haala beela kanaa addunyaa irratti waggootii kurnan darban keessatti isa hamaa ta'e keessaa tokko akkan taaneef ittifamuu qabaa jedhaniiru. Tokkummaan mootu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophii keenya boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.